Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mansangu na beto Adolphine Ngoy.
Matulu nange mama Nicole kudiangela. Mpote na beno bampanyi mepona nzila yanginga yange mba yawe ayi. Sangu na nkufi. Bilumbu tatu malongi pesa mavena lisemote mampiko kena mbanza Kinshasa atape bakalasi musimusi ya mimpe milongisi zona baka ntendula na diambu metala nzonkanda nkatu kufuta mbongo. Mbanza bumba na katia masa kimvuka nkangu mebelela basa disankangu ya imesuka masa muti masa ya nzadi ya Kongo mefuluka na bisika mingi ya kizunga antama ya Ekwateur. Fumu ya Monisco mekuenda tendula nsasa ya nzetolo na yandi na kizunga ya Nord Kivu mama leila zerugi kena mbanza Goma. Vwanda kintuadi na beto mpangi. Kasi nantete beto zabisa nde andi kumaka na inti ya Almanye na suka bubu samu na nzetolo ya kisalo ya bilumbu zole mfumu ya Kongo Felix Antoine Chisekedi Chilombo andi bandilaka na disolo na ntuadisi ya inzo ya binzonzi mbuta Wolfgang Bosi nantuala ya binzonzi kila ndila kansangu ya Afrika vana na mbanza Berlin mfumu wa Kongo tubaka pigiai. Mkwa musu mosi kaka kina betu bubu ya ikele ya kutomisa iti na kufambama na bampeve na betu ya ina antama kele kifu ya madesu ya bana na kidiktature. Na tsuka fumu wa Kongo bokidisaka minkiti bakusa sadisa bisalu kwa kuna ntoto ya Kongo. Malu kena kupesa mave kuna analise motema mpiko milungisi mebika kisalu na kalasi yai kena Kinshasa ya mekuma bilumbu tatu. Kibila ba mepesa ba ntendula na diambu metala nzonkanda nkatu kufuta. Ba mfumu wankaka ya EPST meza bisande nzonkanda nkatu kufuta kele pesa muna ba nzonkanda ntete ya zole na ya tatu ya kisekondere. Jango ma pesa betu ntendula na nsangu wankundi na betu Jacques Molima.
Ba mfumu na beto, bakana kulemba ve, kuluta na kalasi na beto, kukuza tinda na kingolo, mademoiselle mfumu na ukutusa mbongo nyoso, ani kuzaka baka, timbongo kutambusila kalasi na beto. Ya sukaka fana ve, mademoiselle mfumu na beto, ya kalasi, na mbalazole bakuzaka bokilisandi na brigade criminel, mpe na parke na gombe. Kunata kubika kulungisa, kuzaka zabisa ntumwa ya balungisi ya motema mpiko, Desire Milongo nzokande awa bakalasi kekuna yakele kaka ya 7e na 8e metala gratuite kansini ndambo katukaka lukano ya kuza kotisa politique na malongo nini kele nakati ya mkanda ina mwana kalasi uchudi ya 4e pedagoji mukana na beto bakuza sabisa beto te gratuite yakele tina humanite lenda kukuza futa ngisi na beto mbote betuke monati bake na Yuswa ya kukuza lomba mbongo na bao. Kubika kulongisa yai ya kele ti na kilumbu meza bana ve. Nantango yai kima mosi ve kena kutuba bambuta ya epeste.
Mbanza bumba kuna na kizunga ya la mongala kena nkwa musu ya ngolo ya masa samuti nzadi ya Kongo mifuluka nkangu mitina bakartie madi ya kena kumuniga diaka ve ya mikumantalu. Mama na Napli Rich Mambo. Nsangu ya ikele ya nkundi na beto Paul Richa Malengela.
Na kulanda ndinga betu bakaka na alo alo, na bakartie ya nkaka ya bumba, nkangu kena kuzinga mutindu na mbanza ya Itali kuna na Venise. Bakartie ya mvimba mefuluka na maza, lokola lokele, molwa, bopoto, sedek na baina ya nkaka. Bainzo kitezo kama batu kuizaka tina, yankaka, kubwaka, baza bisaka. Sika nyonso vwandaka mabulu ya maza ya kunwa, maza ya doti mekota na bamabulu ina. Bainzo ya kulozila doti ya kimvumu ya ukutu fiuma ikeleve. Doti ya kivumu kena monika na maza ya nzadi. Mosi ya bisadi ya kwa rouge metubati, uonga kena yandi, andike na mona tidiambu ya ike nata ntombokolo ya kimbevu ya kolera. Samuti, bantuke zingilaka kisika ina, bakena kunwa maza ngo kaka mutindo ina. Na mbanza yai, konso kisika ke lutilaka batomabilu mefuluka na maza ya nzadi ya Kongo. Ataki amvu ya molwa na ndila ya sambano ina kesa ngisaka bumbana lisala ya kele ya kuziama. Kukwenda na kuvutuka kena salama kaka na lungu. Maja lokola kwanga, mbizi, bankoni na majoko ya kena monika ve, kangu ya bumba kena banza ti, bameye kula bau na bantuadisi ya bau ya kizunga na baina ya Kinshasa. Samuti, kubanda mambu yai kubwaka bametunga sika mosi ve samu bayi ambabayi na meshukama. Ata lusalusu ya maja ya bilongo pe ya bilele bamepesa ve.
Kaka na ina metala nkwa musume kumina nkango ya kizunga antama ya Ekwateri lusadusu ya mbula matali kezo na baka masilikisaka mbuta luyalu na kintuadi ya iti pe mvutu ya kimutu Steve Mbikai na nzila nsinga na mama Maria Mondonga.
Mon ministère avait consigné un budget à ce sujet.
Sambu na mambu yai, nzo ya bisalu na mono ya tindaka ntalu ya mbongo na ministère ya budget. Nanima midi na ntangu ya 15, mukele chilu kutakanu chiki landi ya ntomo ya ntete ya budget, sambu na jambu yai. Beto fetu tula ntalu ya mbongo ya kelomba sambu na kusala. Muta lomba mpilu sadisi na ocha. Ntama vena ntangu 11, muke kutena piti ocha sambu tinakimvuka, beto tala nkimutindu beto fetu sala na mpila nde mambu vanda ve bisaka sala. Mubanza ndena nima ya balukutakanu ya ichi ocha mpintumo ya bije, muta lunga songa, inki kilumbu beto lenda luta sambu na siji ubangi, na ubangi, sese piyai mpi mongala chi Ekwater. Na jambu ya mchindu yai, beto keso santete bainzo sambu na mabuta ya kila laka na nganda. Ya kilomba babash, beto feti na chila bo maja ya kuja mpi bima ya nkaka. Sambu ti mingi na kasi na babu bame vidisaka bima na bo nyonso. Beto lenda yundula mpi na kupesa bana bima sambu na nzo nkanda, mpimoa bankisi. Nyose keta jila kaka mchindu beto takuta kukuna. Ntangu ya nkaka kuna tavanda mpiti mambu ya kelomba tibeto pesa bo na lunswalu. Yafuti salama ntama vi.
Ya mebanda abisalu ya kubongisa pe kutunga balabala elingesa na intu ya divula adi construction kesa dila yao na bitini zuli. Mpangi blezi ndongala mayanda inki ya kuika na nsangu ya yankune na beto Jakiv Molima.
Ata mutu mosive, zulaka kulangidila nzila yai, ntuka bamvula 15 na zole muvimba. Mpangi Adolfine Ngoipemba, nzila yai, talangidila mpi kutambula na bakomini bonso makala, bumbu, selemba utiku kuma na ine amonga fula, kuluta na avuniba kibokilaka elingesa. Nzila yai, yaba kilometre sambanu, tansadisa mpi kangu, ntuka avenika savubu, kukuma na mbalamosi, na anjo ya kisalu ya komini amonga fula, kuluta na avuniba ipasa, kantu kuluta na aveni universite mpi, na kifulu baki bokilaka, Rompo engaba, nkangu ya kitini ina ya bwala kifumu Kinshasa ke yangalala kibeni. Nzila yai, kekatuka na avyoniba kibokilaka bypass tiku kuma na komini ya monga fula. Kisalu yai kesalama na basuku zole, bonso siyamisaka fumu ya shantie yai mbuta fisto munkela. Nasuku na yoya ntete, mbula matadi kesala kaka kisalu ya kulangidila nzila. Kisalu yai, tasalama na bangonda zole. Kansi nasuku na yoya zole mpia nene, ketala kifulu mantoma tambulaka diaka ve ntuka bamvula mingi. Kisalu ya suku yai ya zole, tasalama na bangonda 10.
Ntwadisi akalaka ya ki ntwadi ya makanda na kungu mikuenda zieta bubu kilumbo ya iya kuna na Bwito na teritwari ya Ruchuru na kizunga ya North Kivu. Mama Leila Zerugi mepesa ntendula ya nzetolo na yandi.
Cette visite que j'effectue cette
fois. Nzetolo yayi muke na kusala mbala yayi ya kikaka samu na Petit Nord. Muzona muzaba yina bake na kusala inki balenda bwela sala. Wapi mutindu beto lenda sala kintwadi na bamfumu. Wapi mutindu beto lenda bwela ngolo na kutaina nkango. Muzaba mavwanga yina kena kuluta na konso kifulu ya vwanda na Masisi walikale Ruchuru mpee na kichanga. Bazone nyonso bisika mavwanga ke mingi mpee nabi mpumbulu mesimba minduki. Nkangu kena kumona mpasi mingi, nkangu kena kutina mbala na mbala. Kubaka bakento na kingolo na kileka mavwanga ke mingi penza. Na ya umuzo na muzaba wapi mutindu mulenda sosa mvutu kansimpee kutula makanisi bisika mosi samu na kulembika mpasi ya nkangu. Mpee leta to mavutu kila bainsu wa nandi.
Bantadisa bimfuka wa politiki kena kati ya FCC kuna na bizunga pisaka malongi ya kimwana iti samu na ngemba na bamfukani na bao mazoni kilumba tatu. Mama Irene Mboma, ya kia nkundi na beto jangandu mesundika nsangu yae.
Nakuwa mtumosi ya FCC, lukutakano tuba ntuajisi ya bimvuka ya politiki na bau ya salamaka nanzo nkanda kiwele. Ya vandaka sambu na bau jibaku ya kulonga bau sambu tibompi bo kwenda kulonga bankangu na bo na kutula ngemba chikuzinga mbote na kati ya politiki. Nyoso ina sambu tintuajisi ya kizunga kezo la veti, mambu ya lutaka na kolwezi ya kusaluta Jaka na Okatanga. Sambu na ntuajisi ya kizunga Jaka Kiabula ya kelomba kutula ngemba ya tatombosa kizunga. Bantu ya IDPS ya vandaka mpi na lukutakano kutakano ya salaka ntwadisi ya kiziunga, bompi melaka na kusala kiteso mosi na bilumbu kekwiza. Na ndambu ya nkaka, na ntangu ya konsai provincial ya sekirite ya salamaka na kitatu na lubumbashi, balombaka na bantu ya politike, baina ke sadilaka batoko na mutundu mosi ya imbi, ya kebenda bansinga, beto ketanga mazina na bove, bafuti ya mbula mambu nyoso ya kebenda mavuanga na kati ya kiziunga. Na jibaku yai, babi ngaka bantwadisi ya baparti politike ya majorite mpi ya opposition na kulonga bantu tibazinga na ngemba na kati na
matondo na jikutu benu pisa kabitu.